Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig velkommen til en udgave af det gode gamle folketing, hvor vi skal tale store pengebeløb, alvorlige sager og muligvis også en lille smule hamburg. Så er det sagt. Jeg vil gerne byde velkommen som det allerførste til mine tre kompaner. Må jeg kalde jer det her i det gode gamle folketing? Jeg ved godt, det er en titel, der nok ikke går i det rigtige folketing, men vi er jo lidt ud over det sædvanlige her.
Hvad skal vi så kalde dig?
Forkompan.
Forkompan.
Den kan I selv lige sidde og rode lidt med. Men I skal i hvert fald være velkomne her i det gode gamle folketing. Jørgen Længer, tidligere medlem af Folketinget for VS. Og SF også ganske kort, Jørgen. Jeg ved godt, det er noget, vi ikke taler om, men den lader vi ligge. Og Irene Simonsen, tidligere medlem af Folketinget for Venstre. Og sidst, men ikke mindst, Niels Helveg Petersen, tidligere medlem af Folketinget for De Radikale. Vi skal forbi skattereformen, kommunernes landsforening, grænsekontrol og vederlagskommissionen i løbet af de næste to timer. Men helt kort må jeg bare lige spørge jer. Det er ikke noget, vi skal tærske langhalm på, for så stor en sag er det ikke. Men Inger Støjberg kom pludselig i noget modvind omkring den her sag med noget hamburg. Hun havde været til et vælgermøde hjemme i Aalborg, og hvorefter hun fortæller en lille anekdote om et vennepar, hun kender, personlige venner, som har fravalgt en børnehave, fordi de får at vide, at man altså ikke må have hamburg med på madpakke i den børnehave, af hensyn til andre børn med anden etnisk herkomst. Den fortæller hun til det her vælgermøde, det viser sig så, det passer ikke rigtigt. Og de ringer til børnehaven Pilehaven, som siger, det har vi aldrig hørt om. Og Inger Støjberg går så ud og siger noget om, hun er godt nok heller ikke lige, hun beklager meget, hun har ikke fået bekræftet den her historie. Det er lidt en rodebutik. Men hvor meget skal man være bevidst om, Irene Simonsen, som minister for netop det her område?
Det skal man være temmelig bevidst om. Altså, der kører så mange vandrehistorier i min tid som hovedordfører på det her område. Altså, hvad jeg fik ind af historier, de drømmer du slet ikke om. Altså, på mails, på opringninger, på folk, der henvendte sig omkring det ene og det andet. Og når vi så undersøgte på det, det var, mens Bertel var minister på området, så viste det sig, at der var ikke så pokkers meget i det. Men det kom til at skabe en debat også dengang. Mm-hmm. Og jeg fandt i hvert fald ud af, at jeg skulle hurtigt trække mig tilbage, fordi der var som regel ikke ret meget i de historier. Og så er det jo igen en kommunal beslutning. Vi skal altså huske at have respekt for det kommunale selvstyre, så skal man simpelthen vare sig som minister, synes jeg. Altså, jeg skal jo ikke sætte mig over Inger på nogen måde, men en gang imellem, så kan det godt være, at man skal spare på sine hurtige og populistiske bemærkninger for at tro, at man kan få lidt flere stemmer.
Mm. Niels, du har været minister. Mm. Er man i en særlig situation som minister? Har man tilladelse til at fortælle færre anekdoter som minister, eller hvordan?
Altså, jeg synes, som minister har man en forpligtelse til at prøve på at sørge for, at det, man siger, det er nogenlunde. Det rammer skiven.
Ja. Mm.
Og jeg har haft i mange år egentlig det princip, når jeg sådan var ude og tale og sige til mig selv, der sidder altid nogen i salen, der ved besked om det, du taler om.
Ja.
Som har en god viden om det. Og det gælder på alle områder, ikke kun når det drejer sig om hamburg, men altså børnehaver, men på alle områder. Der sidder som regel altid en eller anden, der ved besked. Og det er kan ikke fordrage at blive fanget i noget, som ikke er korrekt. Og derfor
det er virkelig heller ikke rart for nogen.
Det er det virkelig ikke, og derfor er jeg også sådan forsigtig, Peter, med, hvad jeg udtaler mig om, fordi jeg vil nødig sige noget forkert. Så jeg synes, minister har en særlig forpligtelse til ikke at løbe med løs snak.
Mm-hmm. Så som en, vi er jo på en eller anden måde, vi vil jo gerne give gode råd. Vi vil gerne hjælpe her i det gode gamle folketing.
Ja.
Så en god tommelfingerregel er, hvis man er lidt usikker på det, så skal man ikke sige det som minister.
Ja.
Der er jo en anden god tommelfingerregel, som jeg synes er rigtig væsentlig at bruge, for jeg er helt enig i, hvad Niels siger. Man skal lige passe på, for der sidder jo altid nogen, der ved noget mere. Fordi man er politiker, er man jo ikke ekspert på alting langt fra. Og det skal man altså huske at tage med. Og der er en ting, jeg hurtigt lærte, det var aldrig at citere tal. Fordi de var som regel ikke rigtige. Hvis jeg vågede mig til at citere tal, så prøvede jeg altid på at underdrive det. Fordi så var jeg sikker på, at jeg ikke kom galt afsted. Og det tror jeg, det kunne mange politikere måske godt lære noget af, synes jeg. Når vi nu skal der, give gode råd.
Til det, Irene, kan man vel sige, at politikere også en gang imellem, hvis vi skal tage dem en lille smule i forsvar, er i en situation, hvor de jo bliver afkrævet tal.
Ja.
Hele tiden.
Ja.
Så på, altså...
Men der er meget nemt, som, altså noget af det, vi som politikere bliver rigtig oplært i, det er jo at svare udenom, ikke? Så det er jo meget let, at sige, ja, det kan godt være, der ligger de tal der, men jeg synes, hvis vi nu holder os til tendensen,
ja.
Og så kan man skubbe den derover. Fordi hvis man først begynder at sige nogle helt konkrete tal, man står fast på, så kan vi være helt sikre på, så ligger der en rapport et andet sted, der viser et andet tal. Og det er sådan noget, man som både minister og ordfører og folketingsmedlem kan komme frygtelig ud af gynge på.
Jeg noterer her, konkrete tal og Hamburg er faldgrupper. Godt. Jørgen Længer, har du...
Jamen, jeg synes altså, uanset om man er minister eller ej, så har man også et ansvar for debatniveauet. Altså her nytårsdag, der var Lars Løkke jo ude at holde en alternativ nytårstale, hvor han netop lagde stor vægt på, at vi skal passe på debatniveauet. Og så er, hvad enten sådan nogle historier er sande eller ej, så sender de altså debatniveauet nedad.
Mm-hmm.
Og jeg synes, at Inger Støjberg har en særlig forkærlighed for at viderebringe de historier, der kan bringe folk af anden etnisk herkomst i miskredit. Og så ved jeg ikke, om hun har noget særligt med mad. Nu er det hamburger, sidst var det popcorn i en biograf, som hun fortalte historier om. Men der er altså et eller andet besynderligt, som gør, at vi altid får debatten trukket ned med den slags historier. Jeg synes, det er meget uheldigt, fordi vi er af mange grunde i en meget følsom situation i forhold til indvandrere og flygtninge for tiden.
Men der tror jeg vel, nu skal jeg jo ikke tale på vegne af Inger Støjberg, men det virker også som om, at hun, det er jo for det første hendes ressortområde, og at hun er meget ops på, at man ikke skal være berøringsangst.
Jeg synes, det lyder som om, det er fødevareministerens ressortområde.
Ja, popcornen.
Men, ja, og hamburgryggen.
Jo, men altså, den brugen af hamburgryg i børnehaver falder vel også lidt ind under hendes...
Det gør det på sin vis.
Hun er også integrationsminister, og det er vel en del af...
Men som noget, man går ud og fortæller enkeltstående historier om, som man har hørt fra en eller anden børnehave i Aalborg, altså, så synes jeg, at vi er ude i kanten af hendes ressortområde.
Men dog hendes ressortområde?
Ja, altså, det er jo sådan med politikere, de ved lidt om meget, og andre mennesker ved meget om lidt, og det er den forståelse, man skal have som politiker, at man kommer altså så vidt omkring, at man ikke kan vide alting, som Irene også er inde på. Og der er man så også nødt til lige at være opmærksom på, hvad det er for nogle rygter, man viderebringer.
Mm. Godt. Niels Helveg Petersen.
Ja, og jeg synes ikke, der går ikke noget af en som taler eller som politiker ud til et forfolkeligt møde et eller andet sted, ved at sige, hvis man bliver spurgt om noget, man ikke kan og ikke ved, så sige, det kan jeg ikke svare dig på, det vil jeg da undersøge. For eksempel det tilfælde her. Hvorfor siger Inger Støjberg, jamen det vil jeg da undersøge. Er det rigtigt?
Hun bringer nu selv på bane.
Ja. Det er særligt en skærpende omstændighed. Hun bliver ikke aftunget et svar. Hun bringer det selv på bane.
Ja.
Der bør hun altså virkelig ikke bringe sådan noget frem, uden at have undersøgt det.
Godt. Måske. Det råd er hermed givet videre, og således lukker vi for hamburryggen. For i dag. Det her, det er det gode gamle folketing, jeg har besøg af Jørgen Længer, Irene Simonsen og Niels Helveg Petersen. Og hvis man har lyst til at blande sig i debatten, så er telefonerne åbne 20 24 7 24 7. Man kan også sende en sms på 42 600 24 7. Vi bliver ved flygtninge, migranter, indvandrere, asylansøgere. Kært barn har mange navne i debatten i disse dage. Og der kom faktisk et internt notat fra Kommunernes Landsforening, som Politikken i weekenden fik indblik i. Og der kalder formand for KL, Martin Damm, situationen omkring flygtninge og asylansøgere for et akut problem. Og han skriver og siger, da han bliver forholdt den her sag, det er min holdning, at regeringen bliver nødt til at udvise mere ansvar over for den opgave, kommunerne står overfor. Eksempelvis ved at anerkende, at der i år de næste par år vil være en stor regning i kommunerne, som vi bliver nødt til at tage højde for, inden vi bruger statens økonomiske råderum på andet. Og det andet, han hentyder til her, det er de skattelettelser, som regeringen Venstre har bebudet skulle komme her i foråret. Og han foreslår, han siger også et tal, altså det er 2,5 milliard, man gerne vil have ude i kommunerne. Og det er, spørges nok, præcis det tal, en topskattelettelse på 5% vil koste staten i tabt proveny, er der så en økonomiprofessor, der har regnet ud. Jørgen Længer, hvad... ja, lad mig spørge dig helt. Er der råd til skattelettelser?
Det mener jeg ikke, der er. I hvert fald ikke, hvis vi vil opretholde den velfærd, som vi har i dag. Og når man så presser kommunerne yderligere ved, at de skal afholde en masse udgifter som følge af flygtningssituationen, så bliver kommunernes økonomi jo ekstra stram, og så er allerede der velfærdsniveauet i fare på det, man normalt kalder kerneområder, ældre, skoler, daginstitutioner, mennesker med et handicap, som jo risikerer at komme ud for forringelser, hvis man ikke kompenserer kommunerne for de udgifter, de har fået, men også har, hvad jeg synes er en anden vigtig pointe, den uheldige bivirkning, at hvis man oplever, at man selv får forringelser i forhold til de ydelser, man kan få på det kommunale niveau, på grund af flygtninge, så er det også med til at skabe en uheldig stemning over for de flygtninge, der er kommet.
Mm-hmm.
Så det handler ikke kun om økonomi, det handler også om den anden side af sagen, hvordan påvirker det befolkningens holdning til flygtninge, hvis man kommer til at opleve forringelser som følger det her. Og det er jo klart, at kommunerne kan ikke afholde de her udgifter, uden at få tilført flere penge. Altså, det er jo logik for Burhøns, og forhåbentlig også for Claus Hjort Frederiksen.
Jamen, det kommer vi så til. Altså, Martin Damm fra KL her har udtrykt det sådan, at de udgifter, det svarer sådan set til, at der skal oprettes en kommune mere i Danmark, simpelthen. Så vi når op på 99.
Yes.
Det var en lille test. Jeg kunne godt se, det vidste I godt.
Det.
Godt. Det var bare en test til mig selv, så. det er simpelthen så mange penge, vi taler om. Men Irene Simonsen, har det som venstrekvinde, har det været fuldstændig utopi, at regeringen har talt om de her skattelettelser? Det har de jo gjort. Det står i regeringsgrundlaget, at man vil lave en skattereform, og man har talt om det i løbet af efteråret. Det samme efterår, hvor Lars Løkke har udtalt, at han blev overhalet af virkeligheden. Men i den virkelighed, der så er kørt fra ham, har der jo stadigvæk været skattelettelser. Og først nu går Claus Hjort ud og siger, det må vi lige se på.
Ja, altså det er helt klart nu. Hvis vi skal give god råd her, så kan jeg jo sige, at jeg går jo selvfølgelig ind for, at der skal være nogle skattelettelser, men jeg er jo også af den overbevisning, at skattelettelser, der starter i bunden, det er faktisk dem, der giver den bedste effekt, fordi det får alle med. Jeg er ikke for, at vi bare skal starte med topskattelettelser, det synes jeg er et vanvittigt start, fordi det, der er vigtigt, det er jo faktisk, at det er... Hele, altså hvis vi tager fra bunden af og tager måske et højere personligt fradrag og gennemfører, jamen så er det alle, der får gavn af det. Også dem, som er uden for arbejdsmarkedet, hvis de tager et arbejde. Og vi står jo og mangler arbejdskraft for øjeblikket på nogle områder, så det også kan betale sig at tage måske nogle lavt lønsområder. Det vil være en styrkelse, mm-hmm. og dermed ikke komme til at koste penge, fordi der får vi jo flyttet nogen fra overførselsindkomst over på en indtægt. Og det koster ikke. Og så vil jeg sige, så kan der komme masser af beregninger. Du nævnte selv nogle tal fra en eller anden professor. Og så vender jeg tilbage til det, jeg startede med at sige.
Så er vi tilbage ved tallene, ja.
Dem tager jeg overhovedet ikke for pålydende, for der kan være en professor, der påviser noget andet. Det kommer ind på, hvilket beregningsgrundlag man lægger ind for. Man kan snakke om tendenser. Man kan snakke om, hvilken vej vil vi gå. Og hvis vi vil gå en vej, hvor vi får flere ud i overførselsindkomster og flere ind på indtægter, og det gælder både på den økonomiske felt, at det er et stort fordel, fordi så giver det penge.
Mm-hmm. Men Irene, man kan vel godt tale om, så nævner vi ikke konkrete tal, men blot nogle tendenser, at en stigning i antallet af asylansøgere tilkommende til Danmark, det koster.
Det koster.
Skattelettelser.
I første omgang, hvis vi gør det rigtigt.
Men det er sådan i nuet en udgift. Skattelettelser er at trække penge ud af systemet.
Ja, det er det på kort sigt.
På kort sigt.
På kort sigt. Ja. Og det kan faktisk blive på en enorm kort sigt. Hvis vi vil sikre, at det samtidig giver flere, får flere ud fra væk fra overførselsindkomster, så er det jo netop, så giver det et plus på bundlinjen.
Ja.
Men jeg vil sige, i forhold til alle de her, altså til flygtninge, der nu skal integreres, der handler det jo også om, at vi gør det på den rigtige måde. Vi har jo igennem alt for lang tid set, og jeg var inde på det sidste, jeg var med her, jeg bliver ved med at sige det, og jeg bliver ved med at gentage mig, der var faktisk Anders Fogh lærte mig en gang for mange år siden. Han sagde, når du har sagt ting så mange gange, så du er ved at selv kaste op over dem, så begynder folk at forstå, hvad det handler om. Det var så hans måde at arbejde på.
Det kan jeg næsten ikke forestille mig, Anders Fogh sige, at man er ved at kaste op over ting. Han taler så.
Men det var, det var faktisk det, han sagde dengang. Og der vil jeg sige, at det vi har et problem med, det er, at når vi får flygtninge til landet, så ser vi flygtninge, og nu snakker vi flygtninge, så ser vi dem som ofre. Det er ikke ofre. Det er folk, der ofte kommer med nogle ressourcer, det er skønne mennesker. Og hvis vi vil være hurtigt til at integrere dem og gøre det på den rigtige måde, i stedet for at ligesom selektere dem ud som sin egen gruppe, men begynder at tage os af dem. Og jeg synes blandt andet, kan vi kigge til Canada på den fortrindelige model, man har lavet i Canada på, når de modtager flygtninge. Det er simpelthen altså, at få dem involveret i samfundet, få dem et job hurtigst muligt, få dem skabt ind i et netværk af kanadier, som de gør derovre, så det faktisk er, man kalder det sponsorfamilier derovre. Så man har en familie, der er med til at hjælpe en. Og det er bare den rigtige vej, så kommer det her ikke til at koste så mange penge på langt sigt, som det ellers har gjort i mange år.
Ja. Nu, hele det der Canada, kan vi jo også lige vende tilbage til, men der er jo, så er der helt sikkert nogen, der vil sige, at der er også en grad af om man så må sige, cherrypicking i den kanadiske model. Altså, der kommer jo ikke nogen, forstået på den måde, at Canada selv vælger.
De vælger de flygtninge, de vil. Ja, men den vil jeg godt, hvis jeg må svare på den nu, så vil jeg godt lige tage den.
Det må
nu.
Du godt, så nu er jeg selv ligesom åbner posen. Jeg kan godt
fordi
se det.
Den er faktisk ret interessant, fordi du starter med at sige, kært barn har mange navne i udsendelsen i dag. Flygtninge, migranter, indvandrere. Og det er nemlig rigtigt. Og her har vi et problem. Når jeg sidder og ser nyheder i dag, og i øvrigt læser i nyhedsstoffet, så undrer jeg mig over den måde, man blander de her begreber sammen på med flygtninge, indvandrere og migranter. Og flygtninge og migranter, det bliver sådan puttet ned i en stor masse nu. Mm-hmm. Og det er der altså bare en stor forskel på. I min verden, der er der ingen tvivl om, at flygtninge, som er flygtninge og godkendt som flygtninge og været igennem asylsager for asyl, dem skal vi hjælpe, og det har vi en forpligtelse til, og vi skal have dyb solidaritet med dem. Migranter, det er noget helt andet. Mm-hmm. Og det kan vi så godt stille os spørgsmål ved, synes jeg, om vi har plads til det i øjeblikket, når vi skal have langt flere flygtninge ind, end vi plejer at gøre. Om vi så har plads til at tage så mange migranter. Det her, vi skal sætte en stopper, men lige i øjeblikket, der har vi bare puttet det hele ned i en kasse, og vi er røget ud af et samarbejde, vi har ødelagt det jo, været med til, ikke alene, men været med til at ødelægge det europæiske samarbejde på det her punkt. Så nu kører det hele bare ned i en stor kasse, og det gør jo også, at der kommer jo også nogen her til landet nu, og det læser vi så titler om i avisen nu, i Dagbladet nu, og jeg håber, de er rigtige. Jeg håber ikke, de er fordrejet for meget. Men at der er nogen, der sådan siger, at nu smutter vi lige med, fordi vi er fattige, og vi har det dårligt, og vi har ikke mad nok der, hvor vi bor, og penge nok, og muligheder for job osv., og så kalder vi os flygtninge. Mm-hmm. Det skal vi simpelthen til at have mere styr på. Og det kan vi ikke klare selv. Det kan vi kun klare i et europæisk fællesskab.
Ja.
Og her har vi jo allerede meldt os ud, og fordi vi har opført os så tåbeligt og usolidarisk igennem mange år, og ikke vil deltage på den front, og vi har vores forbehold. Og før vi får forklaret ordentligt og givet ordentlig oplysning ud på det her, om hvordan vi skal ind i det europæiske samarbejde på det her, og have det her gå ind 100%, jeg ved godt, det er en lang proces at få lavet nogle aftaler her. Men før kan vi ikke løse det her.
Mm. Jeg vil rigtig gerne, lad os komme tilbage til lidt senere, fordi vi skal jo også snakke om den her beslutning om grænsekontrol, der blev indført for et par uger siden, og det er jo... Det er den boldgade.
Ja.
Jeg kan også nogle tal omkring, hvor mange der er flygtninge og hvor mange der er migranter, men dem kan vi jo vende tilbage til.
Ja.
Men Niels Helveg Petersen, jeg vil lige spørge dig, i forhold til det her med, at kommunerne siger, det kommer altså til at koste nogle penge. Og det er alle jo vel enige om, at det gør det. Det er noget af en kattepine, den gode Lars Løkke står i, er det ikke det?
Jo, og jeg er ikke kendt som nogen varm fortaler for den siddende regering, men må jo sige, at den udvikling, vi har set siden sommer med flygtningestrømme, det har jo taget os med overraskelse. Det var jo ganske andre ting, der dominerede i valgkampen i juni. Dengang så skulle man samle Folketinget straks efter valget for at standse asylstrømmene. Straks opstramning hed det.
Straks opbremsningen,
tror jeg. Opbremsningen, ja. Godmorgen, ikke? Altså, verden ser anderledes ud i dag, end det gjorde i juni måned, og det, Det er altså ikke regeringens skyld. Men det er selvfølgelig regeringens ansvar så at se en ny virkelighed i øjnene. Og den nye virkelighed, det er altså også, at selvfølgelig kommer det til at koste penge. Koste ressourcer. Ikke bare altså, penge, men masser af menneskers arbejdstid og anstrengelser. Og heldigvis, vil jeg sige, er der da i det danske civilsamfund stærke kræfter, der gerne vil hjælpe til. Mm-hmm. Og det får man brug for at mobilisere. Men selvfølgelig kommer det til at koste penge. Og regeringen kommer, efter min mening, slet ikke udenom at tilføre kommunerne flere midler for at bestride den her opgave, som kommunerne heller ikke har haft nogen mulighed for at forberede sig på, men som de nu står med resultaterne af. Mm-hmm. Og det er efter min mening fuldstændig sikkert, at sådan er det. Og det bliver interessante forhandlinger mellem staten og kommunen, det er det altid, men staten kommer til at give kommunerne noget mere støtte, end de har i øjeblikket.
Ja. Selv, for mig er der to spørgsmål i det netop. Altså for det første, hvor skal man finde de penge? Det kan vi lige vende tilbage til, for det der har jeg vil lige sige, jeg har et forslag. Det kan vi da godt kalde det, at formanden bringer et forslag til torvs. Mm. Men inden da vil jeg bare lige høre jer, Jørgen Lenger. Jeg har sådan en fornemmelse af, at det er rigtigt det, Niels Helveg siger, og at det ved alle sådan set godt, at det her det bliver dyrt, og vi skal til lommerne. Yeah. Men at det vil man ikke rigtig sige. At der er en fuldstændig underlig frygt for at sige, altså man er bange for at sige til danskerne, det kommer til at koste nogle penge det her, fordi så vil man pludselig... Ja,
KL siger det jo.
Ja, KL siger det, men de siddende politikere, regeringen vil ikke sige, og det er både den her regering, men også dem, der sad før, vil ikke sige, at det her det koster penge, fordi så er man simpelthen så hundeangst for at ende på jul og stejle på Rådhuspladsen. Altså det virker som om, det er det, man er bange for. At man tør ikke sige til danskerne, det kommer til at koste nogle penge.
Det kan jo også skyldes, at man derved føler, at man bringer sig i en vanskelig forhandlingsposition i forhold til kommunerne, i forhold til de økonomiforhandlinger, der skal foregå i løbet af nogle måneder.
Jo, men Jørgen, det forstår jeg godt, men det er jo sådan en taktisk overvejelse. Er der ikke en gang imellem plads til en realistisk overvejelse i politik?
Jamen, jeg tror bare ikke. Jeg tror, det er nytteløst at tie stille om det, for er der nogen, der ved, at det her kommer til at koste penge, så er det befolkningen. Jeg tror endda, at befolkningens opfattelse af, hvor meget det koster, er betydeligt mere vidtgående, end den faktisk er. Hvis vi, de tal, jeg kender, så drejer det sig om, at hvis man får 10.000 ekstra flygtninge, så er det en kommunal ekstraudgift på ca. 1,5 milliard kroner. Og det er jo altså i et statsbudget på over 700 milliarder, og et samlet offentligt budget på over 1.100 milliarder kroner, der er det jo pebernødder. Mm-hmm. Så det er jo ikke sådan de store beløb, der skal findes, men selvfølgelig bliver det dyrt. Og det bliver dyrt, fordi de steder, man elsker ind penge i kommunerne, det er jo på velfærdsområderne. Og derfor vil det føles som indgribende, men i det store regnskab, der er det jo ikke så mange penge, det drejer sig om.
Er det rigtigt, Niels Helveg?
Ja, men det, politisk set er det mange penge også, fordi det kolliderer med andre ønsker, og det kommer vi sikkert tilbage til.
Det er jo der, den
ligger, ikke? Men selvfølgelig er det overkommeligt, og selvfølgelig kan vi har Danmark der råd til at... Og stille op med de der ekstra penge. Vi er nødt til at behandle de mennesker, der er kommet hertil for asyl. Vi er nødt til at behandle dem ordentligt. Mm-hmm. Og det er der også stor folkelig forståelse for, så jeg er ikke så bange for den her diskussion. Men jeg skal bare bringe den ud i det åbne og sige tingene, som det er. Selvfølgelig koster det også nogle penge, at der er kommet fremmed til landet.
Men Niels, det er jo... Altså, du siger, du er ikke så bange for det. Det tror jeg heller ikke, du vil være. Men det er de jo. De siddende politikere nu, de er jo netop bange for diskussionen. Og det er jo her, de forsøger at fordreje hele debatten, så de får lagt låg på nogle ting. De tænker, dem mister vi stemmer på. Og så er vi i den situation, som Jørgen var inde på, at de er bange for den der selektering, hvor der er nogen... Altså danskerne bliver bekymrede, fordi at nu går de ud over deres egen velfærd på grund af nogle flygtninge, og stemningen bliver værre, og selekteringen bliver i øvrigt også værre i forhold til, når nogen de synes, de andre får, og jeg får for lidt, og så har vi den der, hvor vi står og råber og skriger hinanden i samfundet, og så er det så regeringens skyld. Så jeg tror simpelthen, det handler om at være bange for at sige noget, og det er jo generelt en tendens, der har været i politik, synes jeg jo, i for mange år. Det der med at gå ud og sige sandheden, det forpligter vi os faktisk til som politikere. Der skal vi gå ud og sige sandheden, men det har vi ikke gjort i mange år, fordi man tænker, I vælger tække, Man tænker i prognoser, hvor ligger de fleste vælgertal hen, og hvis vi nu kan tige det her og sige noget andet i stedet for, og så sidder vi lige så stille lige og ordner det bag linjerne, og det kan vi jo putte ind i de kommunale forhandlinger, og så behøver vi ikke tale så meget om det, i forhold til hvad der skal sættes af i budgetterne til flygtning. Det er jo det, man gør rent taktisk, og det er forkert. Og det er jo derfor, at man også får den, altså befolkningen har fået en politikerlede, fordi vi har ikke oplyst mere.
Men Irene, hvis vi så ser på det parti, du repræsenterede i Folketinget, Venstre.
Ja.
De ligger jo...
Jeg gjorde.
Ja, jeg gjorde.
Ja.
I Folketinget.
Ja.
sagde jeg ikke repræsenteret det?
Åh, oh, det var godt.
Ja, det var godt. Nej, men ja. Fordi hvis du var der endnu, så måtte du nemlig ikke være her.
Nej.
Det er jo sådan, reglerne er.
Nej, men det er også medlemmer på partiet.
Men Irene, det er heller ikke fordi... For jeg vil ikke tage dig til indtægt til mere end godt er. Blot konstatere, at partiet nu ligger på omkring 17%.
Ja.
Altså... Dårligere, end man nærmest nogensinde har. Er det så måske ikke også på tide, så må man sige, men nu er vi jo intet tilbage og miste nærmest. Nu går vi ud, og så må vi sige det, som det er. Nu prøver vi en anden taktik.
Jamen, der kører jo det spil hele tiden, og det kører både i Venstre, og det kører i Socialdemokratiet. Det er de stemmer, de har mistet til Dansk Folkeparti. Dem forsøger begge partier at hive tilbage igen. Og det gør de så ved at stramme retorikken og lave spinnet, fordi de tænker, at vi skal snakke mere velfærd, fordi det er det, Dansk Folkeparti vinder deres stemmer på, og vi skal snakke om det her had til udlændinge, fordi det vinder de også stemmer på. Så vi toner egentlig vores oprindelige værdier og ideologier, dem toner vi lidt ned, fordi så kan vi bevare magten, og så kan vi hente nogle flere stemmer.
Men
det er rent spin, og det er jo kejserens nye klæder, det er, men, for de har ikke tøj på.
Præcis, og netop det her med kejserens nye klæder, den historie er jo oldgammel, og vi har hørt det 1000 gange, og det her med at stramme retorikken, og sådan, det har vi jo prøvet før, masser af gange.
Ja,
altså det tabte Socialdemokraterne jo valget på.
Ja.
Hvorfor er man så bange for at prøve noget nyt?
Jamen, det bliver de jo råd til, at deres spindoktor og andet...
Men de er vel ikke sådan nogle hånddukker, der bare gør, jo. Hvad de der spindoktorer siger?
Jo, det tror jeg efterhånden. Det tror jeg, som langt hen ad vejen, ikke alle er, fordi man kan aldrig generalisere noget. Men jeg tror, det spiller alt for stor en rolle i dag.
Niels Helveg, hvad siger du?
Jamen, det er jo hele løftebrudsdiskussionen, der dukker op igen her. Mm. Altså, hvis for regeringen... som jo ikke kan gøre for, at virkeligheden har ændret sig og flyttet sig. Det kan regeringen jo ikke gøre for. Men de har lovet en hel masse ting i en anden situation, og det er det, de nu hænger på, og så er de bange for at blive grebet ud med hele løftebrudsdiskussionen, som Venstre jo kørte utrolig hårdt over for Helle Thorning. Hele tiden. Ja. Og derfor er det jo klart, at for den siddende regering, er det meget pinagtigt, at verden har ændret sig. Men... Det er der jo ikke noget at gøre ved. Virkeligheden forandrer sig ikke, fordi det er synd for regeringen, og den bliver jo nødt til, om vi så må sige, at bide i det sure æble er et meget godt udtryk, når de nu, jeg kom lige til at tænke på, at de har bragt falske hamburgrygter til tors.
Ja, men man kan også.
Nu er det poesitimen, vi er gået ind i.
Ja, vi er sådan lige ude i overdrevet. Men altså, virkeligheden har ændret sig, og det tror jeg, befolkningen udmærket er klar over, at den tilstrømning, der har været, som følge af blandt andet krigen i Syrien osv., at den har nogle konsekvenser, og vi kommer til, at det kommer også til at have konsekvenser for de kommunale budgetter. Og det er der jo ikke noget at gøre ved, og det kommer regeringen jo også til at erkende, når de nu laver aftalen med kommunerne her til sommer.
Men det er jo både verden og Danmarks placering i verden, der har ændret sig lidt. Og det skal de jo snart ud og have sagt.
Det skal
de
også.
Hvis de skal redde sig selv også, vil jeg sige, fordi befolkningen er nemlig klogere, end de måske tror. Fordi de kan ikke blive med at tage befolkningen ved næsten på den her måde, ved at holde dem uoplyst. De er nødt til at gå ud og sige, at vi står i en ny situation. Vi er nødt til at tænke nyt. Verden har forandret sig, og det har den gjort på mange områder. Fordi det handler jo ikke kun om penge til at modtage de her flygtninge, der kommer. Det handler om rigtig mange ting, vi skal ind og tale om, hvordan verden har forandret sig, og hvor Danmark er i det spil. Lille Danmark er altså ikke verdens navle alene, og vi kan ikke klare os uden at være med i et samspil her. Og det er vi nødt til snart at komme ud og fortælle befolkningen ærligt, og jeg tror faktisk godt, folk ved det, men de stemmer anderledes, fordi de er træt af at blive taget ved næsen hele tiden.
Jørgen Lenger.
Det er jo netop det der pointen. Jeg tror, uanset om politikerne siger det eller ej, så ved folk godt, at det her kommer til at koste penge. Men jeg synes, der er nogle ting, der er påfaldende, fordi jeg er enig med begge to i analysen, eller måske rettere diagnosen af Venstre. Og i fredags, der kom der i Dagbladet Børsen, den første meningsmåling med et markant flertal til den såkaldte røde blok. Og det er mig bekendt første gang, det er sket i en situation med en ophedet debat om flygtninge og indvandrere. Og det tyder for mig på, at holdningen i befolkningen er ved at flytte sig. At der er ved at blive en øget forståelse for, at vi skal behandle andre mennesker, ikke mindst flygtninge, ordentligt. Og at den der fremmedfjendskhed, der har præget dansk politik i et eller to årtier, at den er ved at forsvinde. Der var et markant flertal til den såkaldte røde blok. Og det var navnlig fremkaldt ved et stemmeskred fra venstre til det radikale venstre. Og det, som det viser, det er for mig at se også, at venstre er presset fra tre sider. Venstre er presset på den holdningsmæssige debat i forhold til flygtninge indvandrere i det radikale venstre. Venstre er presset på skatteområdet af Liberal Alliance. Og venstre er presset på en anden måde i forhold til flygtninge og indvandrere fra Dansk Folkeparti. Og hver gang man forsøger at lukke et af hullerne, så åbner man de to andre på vid gab. Og det er jo en nærmest håbløs situation, som Venstre er i.
Ja, Niels Helveg?
Jo, men det er jo et problem, som Venstre kun kan løse på en måde. Det er nemlig ved at vise lederskab herunder og sige sandheden. Det er den bedste allierede i en sådan situation, fordi taktisk set, så kan der siges mange ting om den situation, Venstre er i. Men til syvende og sidst afhænger befolkningens tillid jo om de har tillid til, at den siddende regering siger sandheden og gør, hvad der er nødvendigt. Regeringer, der ikke vil gøre det, der er nødvendigt, de skal jo ikke være i regering. De skal sidde i opposition. Og derfor så mener jeg, det er først og fremmest lederskab, Venstre skal udvise, og det er bedst at alliere sig med sandheden.
Mm-hmm. Irene?
Ja, fordi det rigtige er meningsmålen viste det. Og det er egentlig ikke overraskende, fordi det har vi set igennem flere år og flere sager. Vi mangler stadigvæk, og så uanset om det var den forrige eller den nuværende, eller hvem det er, så er sandheden ikke blevet sagt i mange år til den danske befolkning. Men når oppositionen så vinder i meningsmålingen, så er det jo fordi, de kører et andet taktisk spil, som vi jo bliver oplært i, når man sidder i opposition. Det er, ti stille. Lad de andre dumme sig. Jo mere vi tier stille, jo flere vælgere vinder vi. Det er almindelig læring inden for politik i dag.
Det er ikke i den skole, jeg
har
gået i.
Nej, det er det ikke, Niels. Men det er sådan, det har været de sidste 10-15 år.
Jamen, det ligner
det er den skole, jeg kom i, som jeg ikke var enig i.
Ligner den meningsmåling, som jeg talte om, den bekræfter nu ikke det der. Fordi dem, der gik allermest frem, det var det radikale venstre. Og var der nogen, der havde kæftet op den sidste uges tid, så var det da det radikale venstre. Ikke mindst, at de fik Jens Rode som medlem. Så man havde jo altså virkelig lagt mærke til det radikale venstre, og de havde en markant fremgang i den der meningsmåling på venstres bekostning.
Mm-hmm. Men man kan vel også godt argumentere for, at ikke hele, tiltningen, men dele af den her forskydning, også skyldes, at rød blok har rykket sig lidt mod højre. Man kan vel sagtens argumentere for, at Socialdemokraterne er blevet noget strammere, end de plejer at være, og det har gjort, flytningen af vælgere nemmere.
Ja, og der var det også interessant i den, vi skal ikke lægge for meget meningsmåling, det skal vi jo altid sige, ikke? Det er også interessant, at det eneste parti i den såkaldte røde blok, der ikke gik frem, det var Socialdemokraterne.
Men de har til gengæld haft en ret stor fremgang i det seneste stykke tid. Forud for den her meningsmåling. Mette Frederiksen står stærkere end nogensinde. Mm. Også i det her lidt underlige præsidentopgør, som altid bliver tegnet op mellem hende og Lars Løkke, ikke? Så der er vel.
Og hun lurer på sig for tiden.
Jo, men det er vel den berømte hængekøje.
Ja, ja, Irene, men det er, den, de bliver, det er jo den, de bliver rådet til. Lurpas.
Jo, men den virker
også. Når de andre dummer, så tier vi andre stille.
Jeg ved det ikke helt. Altså, jeg var til det radikale Venstres Nyborg Strandstævne her i weekenden, hvor Mette Frederiksen var og holdt et engageret indlæg. Jeg var ikke enig med hende i alt, hvad hun sagde, men altså, hun var på banen, om jeg så må sige, og var ved at lytte til. Men jeg er ked af at sige det, fordi det gik jo så godt for mit parti i den meningsmål, men jeg lægger ikke så stor vægt på den, det må jeg sige. Det er en enlig svale, og man skal se de her tendenser i meningsmålinger over lang tid, før man skal fæste lid til dem. Så jeg reserverer mig, hvad de her meningsmålinger er. Men selvfølgelig er det da interessant, hvis det her virkelig er udtryk for, at det ikke bare er
er sådan antifremmede argumenter, der lyttes til, så er det da meget vigtigt. Og hvis jeg må, må jeg fortælle en lille sød historie.
Niels, det må du altid.
Godt. I søndags var der på Langeland stor fest. Langeland modtog en hel del bosniske flygtninge, det er i 90'erne, og i søndags organiserede de langelandske bosnier en fest for langelænderne med kaffe og kage og sang og musik. Og det var noget, som de bosniske langelænder selv finansierede. Og de ville gerne sige tak til Langeland for den modtagelse, de har fået. Og her har vi altså et eksempel på, at Langeland, som er altså notorisk en af de pressede kommuner, har kræfter til at festligholde vellykket, på mange måder vellykket integration. Det synes jeg er en sød historie, og den fortjener at blive nævnt.
Absolut, og det er vel i virkeligheden der, vi gerne skulle hen med mange af de syriske flygtninge. Det er vel endemålet, at vi ender i sådan en situation. Men Niels, lad mig lige spørge dig, nu du var til i Nyborg, til land, kalder I det landsrådet, landsmøde?
Det er ikke landsmøde, nej, det er et nytårsstævne.
Nytårsstævne? Der, for mig ser jeg tyndebånd og vimpler pludselig, når der sådan er stævne, men altså, jeg ved ikke, hvor højt bølgerne gik. Jamen, det er godt. Men du fortæller så, at Mette Frederiksen var dernede og holder et engageret indlæg, og vi ser den her meningsmåling. Altså, er der en eller anden form for forbrødring? Er I ved at blive bedre venner igen? Kunne man se at gå i regering igen?
Det ved jeg. Jeg vil ikke overhovedet diskutere regeringsdannelse på nuværende tidspunkt. Det er helt nytteløst.
Ja, men du Niels, lad os sætte i øjnene. Du kommer nok heller ikke med i den regering.
Nej,
så du kan godt lige kommentere på det.
nej, det gør jeg slet ikke. Og det, men jeg synes, diskussion om regeringsdannelse på nuværende tidspunkt er spild af tid. Der er langt til, vi skal til. Så lad os gemme den diskussion. Så kommer jeg gerne hos
glimmerne,
dig, Huxi.
Glimmerne.
Det vil jeg kan sige en ting. Radikal Venstre kommer ikke med min tilslutning i hvert fald til at anbefale, at Lars Løkke skal fortsætte.
Nej, glemmer jeg. Jamen, så langt, så godt. Så vil jeg... Nu, jeg har jo lovet at være en lille smule konkret. I forhold til... Nu er vi tilbage ved Martin Damm, Kommunernes Landsforening, som siger, at det her det kommer til at koste nogle penge. Og at Claus Hjort, finansminister, også siger, ja, det må vi nok se i øjnene, at det gør. Inden vi lige tager Claus Hjort og beslutningen om at udsætte den her skattereform, så vil jeg komme med et helt konkret forslag. Fordi i weekenden læste jeg en... nu skal jeg lige passe på med ikke at løbe med løserøgte. Jeg læste ikke hele rapporten. Jeg læste et uddrag af en rapport fra NATO. Og der vil jeg gerne indrømme, det er sjældent, jeg læser NATO-rapporter i weekenden. Så derfor var det kun et lille uddrag i avisen, jeg læste. Men det var sådan set meget interessant, fordi det var en gennemgang, som NATO åbenbart laver af Forsvarsalliancens budgetter. Det gør man hvert år for lige at se, hvem er med. Det er jo noget med, jeg tror nok, at for at være med i klubben, skal man ligesom bruge 2% af sit BNP på forsvarsbudget. Det er der så næsten ingen af dem, der rigtig gør, men sådan er der så meget. Men i hvert fald så havde NATO lavet den her gennemgang også af Danmarks forsvarsbudget. Og der bekymrede man sig en lille smule omkring det her indkøb af nye kampfly. Der ligger en regning forude på omkring 30 milliarder kroner. Og den er inden for forsvarsbudgettet. Det er ikke nye 30 milliarder, man skal ud og finde. Den ligger i budgettet. Men det NATO så siger er, altså, når vi kigger på det, så er de 30 milliarder, det er jo det, flyene koster. Men dertil kommer jo nye jetjager, spidser og alle mulige andre ting. Og der estimerer man, at det kan altså komme til at koste mellem 40 og 60 milliarder i sådan løbende omkostninger, for de skal også holde ved lige, de her fly. Og så har vi, og der siger NATO, så det er vi ikke, sådan som budgettet er skruet sammen nu, tror vi ikke, at det kan indeholdes i det budget. Det bliver rigtig dyrt, det her. Er der her, er mit spørgsmål til jer så, en kattelem, hvor Lars Løkke kan gå ud og sige, ved I hvad, nu de her fly, de er simpelthen, det løber op i, det er simpelthen... Vi havde sgu glemt, at der skulle vinterdæk og alt muligt mærkeligt. Vi sløjfer det, eller vi kører kun halvdelen. Lad os sige, at han går ud og siger, at vi kører kun halvdelen. Så har man altså 15 milliarder lige at rutte med lige pludselig. Og så ved jeg godt, at så er der nogle forsvarsordfører, og Rasmus Jarlov og andre, der vil råbe og skrige, men dem kan man jo få dæmpet. Nu taler formanden en lille smule polemisk her, men er det en mulighed, Irene Simonsen, at sige det med en NATO-rapport i hånden?
Ja, det er det, og det har det været før. Og det bliver det sikkert også igen. Jeg husker bare tilbage den kære Anders Mølgaard, som desværre ikke er blandt os mere. Der var forsvarsordfører en gang i midten af 90'erne, var det ikke, Niels? Det må du måske bedre
huske.
Jeg tror, det var midten af 90'erne, han var forsvarsordfører. Hvor der boede jeg i hans kreds, og han kom hjem, og han fortalte om, altså nu gik det bare ikke med de der F-16 fly mere, og det var helt forfærdeligt, og nu skulle de skiftes ud, og det var store investeringer, og man talte om, og man gjorde, og Anders var meget engageret i det på det tidspunkt, men det blev også skudt til hjørnespark dengang, der var heller ingen penge til det, og et eller andet sted tænker jeg, at det er måske heller ikke der, vi skal satse. Det er der nogle andre, der har nogle gode fly, de kan sende afsted, og det er jo i et NATO-samarbejde, når vi tager afsted. Så det kan være, at vi kan gøre en indsats på en anden måde. Så fred for mig, hvis vi sparer på de fly.
Men er det helt tabu for en siddende regering at sige, at vi har jo konstateret gennem 45 minutter nu, at virkeligheden er simpelthen en anden. Mm. Radikalt en anden, hvis jeg må bruge det udtryk over for dig, Niels. Kan regeringen gå ud og sige, nu har vi altså tænkt os om, det bliver altså kun til 8 nye fly, og ikke 16?
Der har jo hele tiden i den her flydiskussion været 2 virkelig diskussionsemner. Ja. Hvilke fly skal det være?
Også det.
Og hvor mange?
Ja.
Der er ingen tvivl om, på et eller andet tidspunkt, så er F-16-flyenes tid forbi. Og hvis man skal opretholde et flyvevåben, blandt andet for at kunne afvise russiske fly, som jo ofte har haft en tendens til i stigende grad at komme ind over dansk territorium, så er vi nødt til at have metoder til at afvise sådanne fly og sådan noget. Der er en lang diskussion her. Mm. Men selvfølgelig er det klart, og det er jo sund fornuft, det der kommer fra NATO, at når vi tager alle ting i betragtning, anskaffelsespriser, vedligeholdelse, så er det noget dyrt noget med de her fly. Og det kommer selvfølgelig til at påvirke valget af flytype, og det kommer til at påvirke antallet af fly, som vi har mulighed for at anskaffe. Så den der meddelelse fra NATO, det kommer der til at stå centralt i den forsvarspolitiske diskussion i de måneder, der kommer. Det er jeg ikke det mindste i tvivl om.
Men Jørgen Lenger, har man ikke også her en ret klar vindersag i forhold til, nu har vi talt meget om det her med, at man skal gå ud og forklare noget, man skal sige noget lige ud til vælgerne, til befolkningen. Her kan man sige, altså det her, det er noget, der er så på en eller anden måde abstrakt for folk, eller i virkeligheden helt konkret, at man siger, at forsvarsbudgetter, det er sgu svært at blive klog på som almindelig vælger. Men hvis man går ud og siger, vi skal ikke have 16 fly, vi skal have 8, og så får vi altså 15 milliarder i hånden. Det kan alle vel stort set forstå. Og så kan man vel godt overdøve de enkelte, som måtte råbe op om, at det er meget vigtigt, at vi har 16 F-35 i stedet for 8.
Jo, den er der serveret på et sølvfad til en diskussion, om det nu også er nødvendigt at gøre det nu, og gøre det på det tidspunkt, og gøre det i det omfang, og det ene og det andet. Men jeg er nu i tvivl om, hvorvidt det så er den udvej, man vælger, men man kan da prøve at udskyde det et år eller 2. Jeg synes, det er en meget interessant og meget spændende rapport, NATO kommer med, men NATO's bekymring drejer sig jo ikke om, hvorvidt de der ekstra udgifter til flyene vil komme til at gå ud over ældre og skoler og daginstitutioner. Det drejer sig om, hvorvidt de vil komme til at gå ud over det øvrige forsvar.
Det er korrekt.
Og det er det ene. Og det andet er, at som besparelsesmulighed for at få råd til de ekstra udgifter til flygtninge, der tror jeg ikke, den er eksisterende, fordi det er jo penge, der ikke er sat på budgettet endnu. Det er jo nogle udgifter, som NATO går ind og beregner, som man vil få, som der ikke engang er budgetteret med. Så man kan jo ikke rigtig bruge nogle penge, som man ikke havde regnet med at bruge. Den kan man ikke rigtig bruge på noget andet. For de er der jo bare ikke. Så i den relation, der tror jeg ikke, det er relevant at bringe det ind. Men jeg synes, der i den grad, det er relevant at bringe ind, om vi vil have de fly i det omfang og på den måde og på nuværende tidspunkt.
Mm-hmm. Selv ved.
Jo, der er på en måde, Jørgen, er der jo budgetteret med det, fordi vi har vedtaget, og det ligger i forsvarsforliget, at pengene til fly skal afholdes inden for forsvarets samlede ramme. Og det vil sige, at hvis man bruger færre penge på flyene, så kan man bruge flere penge andre steder i søværnet og her. Men noget helt andet er, at ligegyldigt hvad vi gør med flykøb, så vil der ikke være
den vej nogen penge at bruge til øget midler. Nej, det til kommunerne. Det, ja. Så det er jeg helt enig med dig. Det her, det er jo ikke... Når man beregner udgifterne til flykøb, så er det jo over 30-40 år, hvilke tidshorisonter man nu lægger ind, og hvor hurtigt skal man betale for de fly, og der er lange indviklede regnestykker. Så det er ikke sådan, da man kan ikke lige pludselig ved at sige, nu køber vi ikke nogen fly, og så har vi en masse penge til kommunale opgaver.
Men må jeg lige, fordi den skal jeg så lige have skåret ud i pap, så, fordi op i mit hoved, der, det kan man jo godt. Mm. Altså, jeg forstår godt,
over tid. Man har ikke det kan være, at du frigør nogle midler over tid.
Jo, men det har vi da set før, at man siger, nu frigør vi nogle midler, som vi skulle bruge over tid, og så fixfakserier vi lige lidt og omprioriterer et bidrag. Nå, man kan jo kalde det alt muligt, Niels.
Altså, nej, det kan du ikke.
Hvis det er den svære øvelse, så har vi da ingen problemer.
Du kan ikke spare en hel masse penge på at sige noget om at udskyde nogle fly, og så sige, så nu har vi råd til at sende et par milliarder til kommunerne. Det kan du ikke, altså. Sådan hænger det ikke sammen.
Prøv lige at forklare mig det, fordi hvis nu...
Jamen, de udgifter skal jo... hvis vi skal købe fly på et tidspunkt, så kommer der så et tidspunkt, hvor vi skal begynde at betale de fly.
Ja.
Det er så... Det ved jeg ikke. Måske om et par år eller så. Hvis man træffer en beslutning næste år, så skal man jo også producere flyene, og så skal man så betale dem, når de er færdige, og så videre. Så videre. Altså, det er noget, som man ikke sådan kan... Du kan ikke stampe penge op af jorden til flygtningen.
Men det er bare lige... jeg skal bare lige have skåret det helt ud i pap, fordi de penge til flyene, indkøbspengene, ikke det her vedligehold, som NATO er bekymret over, de penge, som sådan set er afsat, i forsvarets budget.
Ja.
Hvis man siger, dem bruger vi ikke alligevel til de fly, så er det vel ikke sådan, at der pludselig står en admiral så og siger, så tager jeg de 30 milliarder, de skal bruges på mit skib, og hvis I vil have dem, så får I denne sabla smage. Altså, det vil sige, så kan man sige, så er de penge, som er afsat til noget, dem flytter vi bare over til noget andet.
Ja,
op i mit hoved, der er det en simpel øvelse, men jeg kan se på dig, at det er det ikke.
Det tror jeg bestemt ikke, det er. Men så jeg vil sige, nej, flykøb giver ingen penge i kommunekassen i år, og der er brug for dem.
Nå nej, men lad os sige næste år,
men der er sund fornuft i, selvfølgelig, at vælge en billig løsning, og vælge den billigst tænkelige løsning på jæger.
Men nu, jeg skal bare lige have matematikken på plads her. Hvis så vi siger, der giver ikke nogen, flypengene giver ikke nogen penge i år, men så kan man jo sige, at næste år, når Claus Hjort så, eller hvem der måtte sidde der til den tid, skal forhandle en ny finanslov, så kan han vel konstatere godt, vi har simpelthen sparet 30 millioner sidste år. Hvor er det egentlig dejligt? Så er der lidt at rute med til næste år, og det kan man vel sige, når man... Så kan man ringe til kommunerne og sige, prøv at høre, der er penge på vej, men de kommer til næste år. Vi skylder.
Det kan man ikke på den måde. Jeg er ked af, at jeg ikke kan forklare det bedre, men altså, det kan man ikke.
Irene Simonsen.
Ja, men jeg synes, det er så befriende, det du siger, Huxi. Fordi det er sådan set noget af det, jeg har jo
været... Jamen, naivitet kan være meget befriende.
Og en gang imellem, så er det faktisk også nødvendigt at være lidt naiv i det her. Fordi der er nok til at komplicere det. Og det er blevet kompliceret. Og det er rigtigt, som jeg siger, det tror jeg ikke, og det kan jeg ikke lide. Og det er rigtigt, fordi sådan har traditionerne jo været i rigtig mange år, hvordan man styrer det her med finansloven. Jeg kan så sige, at det er for egen regning. Jeg har en personlig overbevisning om, at det her, det fifles der lige så meget med, som der overhovedet er behov for over i Finansministeriet. Der er jo ikke en af os, der overhovedet kan gennemskue det her. Jeg kan huske, jeg tror, det var den gamle formand for Kommuneforeningen, Eigil V. Rasmussen, sagde, jeg tror ikke på, der i denne, i dette land, i denne verden, findes en eneste person, der kan gennemskue kommunal udligningsordning.
Nej.
Og det er jo fuldstændig rigtigt.
Ej, der er måske en 3-4 stykker, men...
Tror du? Ja. Jeg er i tvivl.
Og det er nogle helt særlige
mennesker. Jeg hører mange forskellige ord på det. Og det var i hvert fald en læring, jeg fik, hvor jeg tænkte, jamen det er jo rigtigt, og jeg opdagede det jo så også, når jeg sad og diskuterede de her ting. Jeg sad jo endda og var gammel virksomhedsejer, har været leder af virksomheder i mange år, er vant til, hvordan man kan omprioritere, man kan flytte, og man kan lave nogle nye strategier, og man kan sige, ved du hvad, nu vil vi altså gå den her vej, fordi virkeligheden har ændret sig. Vi satser ikke på det produkt her mere, vi satser på et andet produkt, fordi det er der mere salg i, eller det er der mere fremtid i, eller hvad man nu vælger, ikke? Mm-hmm. Og det, jeg var så naiv, da jeg blev valgt, det troede jeg, det kunne man også inden for det statslige apparat. Og det kan man også. Det mener jeg faktisk godt, man kan. Det er bare et spørgsmål om vilje, at være stærk nok, og være leder nok, og tage ledelsen nok og sige, nu er det det, vi gør.
Ja.
Ja.
Altså nu læser jeg bare lige en sms op fra John Sederkoff Jessen, som skriver, helt kort, er det ikke et prioriteringsspørgsmål? Det er det, der er ude i den skinbarlige virkelighed.
Ja, det er en fuldstændig.
Jørgen Længer, hvad synes du til det?
Det, altså... det synes jeg bestemt også, det er. Men det er jo et spørgsmål om, hvorvidt man skal have dem eller ej, og hvorvidt man skal have dem alle sammen eller ej, der er et prioriteringsspørgsmål. Men teknikken med at kunne flytte penge og dermed finansiere kommunernes underskud på den måde, den synes jeg bare ikke er relevant her. Men jeg vil da sagtens erkende, at det er et prioriteringsspørgsmål, om vi også skal have de fly.
Men altså, i det ligger vel også, at pengene så kan prioriteres anderledes?
Ja.
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 Kan de også?
Kan de. Et spørgsmål om vilje.
Men... ikke sådan, som jeg tænker det. Det er der, vi ender hver gang, Niels. Og jeg er ked af, at det er dig, der står for skud hver gang. Men...
Nej, det føler jeg ikke. Jeg er helt klar til at stå for skud for hvad som helst. Men jeg vil så gerne gentage, jeg synes, det, der er kommet fra NATO, det der, de betragtninger, der de fremfører her, er meget relevante. Og jeg er sikker på, at de kommer til at indgå i forsvarsforhandlingerne. Og, men ikke på den måde, at man siger nu... holder vi et møde om forsvaret, og så beslutter vi os for, at vi ikke foretager os noget på flyindkøb her og nu, og så kommer der en masse penge til kommunerne. Det kommer ikke til at ske.
Mm. Men hvad tror I så, der kommer til at ske, når Martin Damm fra Kommunernes Landsforening går ud og siger det her?
Jeg er helt overbevist om, med den udmelding, der kom fra Claus Hjort i går også, at der har man set... ind i glasset og set. Vi bliver nødt til at give kommunerne noget, og det er de også. Men det er klart, at han melder ikke mere klart ud, end han gør nu, fordi der ligger nogle forestående forhandlinger, som også Jørgen sagde, ikke? Og der gør man ikke. Man går så ikke ud og forhandler offentligt om det her. Det foregår for lukkede døre i KL-forhandlingerne. Mm-hmm. Men der er da klart sat noget af.
Jamen, det er noget af det, som jeg tror, man skal være opmærksom på her. Det er sådan set hårde politiske realiteter. Der skal altså også være kommunalvalg på et tidspunkt. Og der sidder mange venstreborgmestre, som bliver presset meget hårdt på budgetterne i øjeblikket. Så det her, det er i en sjælden grad, tror jeg, en enig kommunal front med en venstremand som formand, der siger til regeringen, det her, det bliver jeg så nødt til at hjælpe os med. Og det tror jeg har stor gennemslagskraft. Det, sådan hører jeg også Claus Hjort.
Ja. Jørgen Længer?
Jamen, jeg tror også, der kommer penge til kommunerne. Om der så kommer nok, det ved jeg ikke. Men der kommer i hvert fald nogen penge til kommunerne. Og jeg håber så, at der kommer så mange, at vi ikke får den ubehagelige situation, der bliver skåret på den øvrige velfærd for at finansiere det her. Der er et punkt, hvor jeg godt vil forsvare Claus Hjort Frederiksen lidt, og det er der, hvor han siger i et interview i går, at han vil også lige se tiden an og se, hvordan problemet udvikler sig. Og det synes jeg er en ret, man godt må have som finansminister, fordi han jo strengt taget ikke behøver at tage stilling til et bestemt beløb lige nu. Det ville være rart, hvis han gik ud og sagde, at I skal nok få penge, og vi skal beregne, hvor meget det skal være og sådan noget. Men jeg vil ikke helt frakende ham retten til lige at se på, hvad sker der nu de kommende måneder.
Jævnfør, hvad Irene Simonsen sagde tidligere i programmet, man skal passe på med at sige, I får x antal kroner. Godt. Ja. Niels Helveg, så er det lige et sidste spørgsmål, fordi vores lytter, Kenneth Petersen, har et bedre bud på, hvordan vi udregner det her, end jeg har kunnet formulere.
Okay.
Han skriver, man kan vel bare tage det fra Danmarks store økonomiske reserve og se det som en investering i landet, i stedet for at hoppe rundt i det tåbelige nulsumsspil. Mm. Har han en pointe der?
Hvad er det? Er pengene til kommunerne? Er det det, han...
Ja, for eksempel. Lad os antage, det er et tænkt eksempel, men altså, at det koster 2,5 milliarder, som Martin Damm har sagt, det er i det lav. Kan man tage det fra den økonomiske reserve?
Hvad er det for en økonomisk reserve?
Jamen, der er jo blandt andet, det er noget med nogen, nu kommer jeg på glat is, ikke? Men altså, vi har en opsparing, der er noget sådan noget pensionsopsparing og reserver, vi kan tære lidt på,
hvor
der er.
Den sociale pensionsfond, den er afskaffet for mange år.
Jamen, det er ikke den så, fordi det er en, og det er en, som Peter Brixtofte nævner hver eneste gang, han er her, og jeg gider, han var her nu.
Jamen, jeg tror, det er den, han nævner. Han vil bare ikke, den er afskaffet.
Nej, det er ikke den sociale pension.
Nej, det er ikke den sociale pension. Nej, det er noget andet.
Jamen, det er, altså, man kan sige, at Danmark har masser af reserver. Vi har jo et enorme tilgodehavner i udlandet. Vi har jo...
For eksempel, lad os tage det i stedet for.
Udlandet skylder også en masse penge, men det er jo mange forskellige penge. Det er jo blandt andet en dansk virksomhed, som etablerer sig
udlandet, som har til godehavende i udlandet. Det er jo ikke sådan nogen vilje bare kan gå ud og sige, nu skal vi bruge de penge til noget andet. Altså, Danmark er jo et velhavende land, og vi har penge til gode i udlandet i modsætning til gamle dage. Og, men økonomien er jo sådan indrettet, at år for år vi er jo nødt til at prioritere, hvad har vi at bruge til sociale formål, uddannelse, forsvar osv. osv. Vi kan jo ikke bare sådan bruge penge, som vi ikke i det enkelte år råder over, så får vi kæmpe underskud på statsfinanserne.
Jamen, det kan man godt jo vælge.
Jørgen Lenger, jeg stopper dig lige der, fordi vi skal have nogle nyheder. Du får lov. Lige på den anden side af dem.
Tak skal
du have. Så går vi videre, fordi vi skal også lige snakke lidt mere om Claus Hjort og Anders Samuelsen, som har været ude at rasle med den liberale alliance sabel i forhold til udmeldingen her. Men først, der skal vi have en omgang nyheder, fordi klokken er gået hen og blevet så meget som 11.